Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα σε Θεός, ελπίσιμο, δόξα Άγιο, δόξα. Βασιλεύ ουράνια παράκτω πνεύμα της ενθίας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών της ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον μη και καθάρισον ημάς από πάση κηρύδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αγαπητοί αδελφοί, σήμερα είχαμε και ένα μικρό πρόβλημα, αλλά με τη βοήθεια των συνεργατών μου λύθηκε. Αντί του άλλου προγράμματος που κάνουμε, θα μπούμε κατευθείαν σε μία ομιλία, κήρυγμα για την αυριανή ημέρα. Το ίδιο θα κάνουμε και αύριο. Η μέρα είναι μεγάλη, η μέρα το ζητάει. Πρέπει να μιλήσουμε για την εορτή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, που είναι μια εορτή θεομητερική, όπως λέμε, δηλαδή αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκος, στην Παναγία μας και τη συμβολή της στην σωτηρία του ανθρώπινου γένους. Η ομιλία αυτή είναι φθαρμένη από τις ομιλίες που έχουν θεομητορικό χαρακτήρα του Μητροπολίτου Μακαριστού Μελετίου. Επιγράφεται το συνάλλαγμα της σωτηρίας, συνάλλαγμα σε εισαγωγικά. Εκεί στη συνάφεια των ύμνων θεωρείται ανταλλαγή, δίνεις και παίρνεις. Στις 25 Μαρτίου, εκτός από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, γιορτάζουμε και την απελευθέρωσή μας από τον τουρκικό ζυγό. Είναι και γιορτή της εθνικής μας ελευθερίας. Η ελευθερία θεωρείται μία από τις ωραιότερες λέξεις του καθημερινού λεξιλόγιου μας, γιατί είναι πολύ γλυκιά στην καρδιά. Το θεωρούμε πολύ βαρύ να ζούμε σε κατάσταση δουλείας, χωρίς τη δυνατότητα να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως η ελευθερία είναι πρώτα από μέσα, εσωτερική, και μετά απ' έξω. Γιατί όταν κάποιος είναι δούλος εσωτερικά, υποδουλώνεται εύκολα και στο θέλημα του όποιου αφεντικού. Όταν όμως ο άνθρωπος είναι εσωτερικά ελεύθερος, έστω και αν είναι δούλος του Σουλτάνου, καλυσοδεμένος στη χειρότερη φυλακή, μπορεί να είναι όχι μόνο ελεύθερος, αλλά και διδάσκαλος της ελευθερίας. Έχει ένα ασύλληπτο μεγαλείο. Αυτή κυρίως την ελευθερία, την ελευθερία από την αμαρτία, μας θυμίζει η γιορτή του Ευαγγελισμού. Ένα τροπάριο της σημερινής γιορτής λέει: «Ο Θεός έκανε με τους ανθρώπους ένα συμβόλαιο. Ο πατήρ άνωθεν ευδοκεί. Ο Θεός Πατέρας δείχνει την καλοσύνη Του να τα συγχωρήσει στον άνθρωπο όλα και να τον δεχθεί στη Βασιλεία Του, ό,τι και αν έχει κάνει». Όμως θέτει ένα όρο, μια προϋπόθεση. Όταν εμείς ετοιμαζόμαστε για δούνε και λαβήν, θέτουμε όρους και προϋποθέσεις και λέμε, κάνουμε συμβόλαιο. Το τροπάριο αυτό της γιορτής λέει ότι έγινε συμβόλαιο, μόνο που χρησιμοποιεί την παλιά λέξη συνάλλαγμα. Εμείς συνάλλαγμα εννοούμε το νόμισμα της κάθε χώρας, το οποίο είναι διαφορετικό σε άλλη χώρα. Τώρα βέβαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε κοινό νόμισμα, αλλά δεν έχουν όλοι οι λαοί το ίδιο νόμισμα με εμάς, ούτε εμείς με εκείνους. Ποιο είναι το συνάλλαγμα, το συμβόλαιο καλύτερα? «Εγώ θα σας συγχωρήσω», μας είπε ο Θεός, «με την προϋπόθεση όμως ότι κι εσείς το θέλετε, το ζητάτε και το εκτιμάτε». Συμβόλαιο από την πλευρά ενός μόνο δεν γίνεται. Δωρεά και προσφορά από την πλευρά ενός γίνεται και πιάνει τόπο, μόνο όταν ο άλλος είναι σίγουρο ότι έχει καλή γνώμη για τον δωρεοδότη και ξέρει να εκτιμά αυτό που παίρνει. Μα όταν εκείνο που του δίνεις τοποδοπατεί και το φτύνει, Δεν έχει νόημα ούτε η δωρά ούτε το συμβόλαιο. Στην περίπτωση αυτή εκείνος που έχει κάτι και το δωρίζει είναι τελικά σαν να το πετάει στα σκουπίδια. Ο Θεός όμως τη βασιλεία του δεν την έχει για τα σκουπίδια. Ούτε η βασιλεία του, ούτε το έλεος του είναι για τα σκουπίδια. Και πολύ περισσότερο όταν σκεφτούμε ότι για να μας δείξει πόσο ποθεί να μας έχει στη βασιλεία του, έστειλε στον κόσμο τον Υιό του, ο οποίος έγινε άνθρωπος την ημέρα του Ευαγγελισμού και έλαβε σώμα από τη Θεοτόκο για να το προσφέρει θυσία για μας πάνω στο Σταυρό. Το αίμα του Υιού του Θεού δεν είναι για τα σκουπίδια, αλλά είναι πολύτιμο. Οι Απόστολοι και όλη η Εκκλησία μας το ονομάζει τίμιο αίμα, γιατί είναι τόσο πολύτιμο, ώστε όλος ο κόσμος δεν αξίζει όσο μια σταγόνα από το αίμα του Υιού του Θεού. Αυτό το πολύτιμο αίμα του είναι ικανό να συγχωρήσει όλες τις αμαρτίες μας, να μας δώσει λάμψη και δόξα ψυχής τέτοια που δεν έχουν ούτε οι άγγελοι, ούτε οι αρχάγγελοι, ούτε τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Ήταν δυνατό να παίρναμε όλες αυτές τις δωρεές έτσι πρόχειρα, χωρίς συμβόλαιο? Όχι. Γι' αυτό ο πατέρας μας ο Ουράνιος την ημέρα του Ευαγγελισμού έκανε συμβόλαιο με συμβολιογράφο, εγγυητή και πληρεξούσιο να υπογράψει τους όρους του για μας, ποιον άλλον, την Υπεραγία Θεοτόκο, και μεσολαβητή τον Αρχάγγελο Γαβρίλ, που είναι ο υπηρέτης του Θεού, όπως είναι όλοι οι άγγελοι που κάνουν θελήματα στη Θεία Μεγαλειότητα. Υπέγραψε Θεοτόκος. Για να δούμε τι υπέγραψε Θεοτόκος. Στην Παναγία τέθηκε το ερώτημα. Δέχεσαι να γίνεις η αιτία της σωτηρίας των ανθρώπων με το να γίνεις μητέρα του, μητέρα μου? Αυτό τη ζήτησε ο Χριστός. Ο άσαρκος λόγος. Ήθελε να σαρκωθεί, να φανερωθεί, να έρθει στη γη. Δέχεσαι να γίνεις η αιτία της σωτηρίας των ανθρώπων με το να γίνεις μητέρα μου? Και η Παναγία δέχτηκε, στάζοντας από την ψυχή της αίμα. Εδώ φαίνεται η ταπείνωσή της. Μας κοστίζει πιο πολύ να ταπεινωθούμε παρά να χύσουμε το αίμα μας. Εύκολα ανοίγει κανείς τις φλέβες του να τρέξει από πάνω του αίμα. Μιλάμε για αίμα θυσίας. Αλλά πολύ πιο δύσκολα κόβει το θέλημά του και ταπεινώνεται. Η Παναγία ταπεινώθηκε εν επιγνώση στο δυσκολότερο και πιο λεπτό θέμα της ζωής της. Κοιτάξτε πόσο δύσκολο ήταν για την Παναγία. Είχε υποσχεθεί στο Θεό να ζήσει παρθένος για τη δόξα του. 3 ετών αφιερώθηκε στο ναό. Από την αγκαλιά των γονιών της στο ναό του Θεού. Και τώρα την προσκαλεί ο Θεός δια του Αρχαγγέλου Γαβρίλ να γίνει μητέρα. Ρώτησε η Παναγία, απλά και ταπεινά, πώς είναι δυνατόν εγώ, ψευδομένη στο Θεό και αθετώντας την υπόσχεσή μου να γίνω συμβολιογράφος και εγγυητής για τους ανθρώπους, απάντησε ο άγγελος, πώς θα γίνει? Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επί σε και δύναμη υψίστου επισκιάσει. Και το γενόμενο εξού δήθενε Υιός του τάδε που χάλασε την παρθενία σου για να γεννηθεί, αλλά θα είναι Υιός του Θεού. Να το πούμε πιο απλά. Δεν θα υπάρξει άντρας στην περίπτωση αυτή να συνεργήσει για τη γέννηση. Το Πνεύμα το Άγιο θα σε επισκιάσει. Είναι η δύναμη του Θεού, Θεία δύναμη, το Πνεύμα το Άγιο, και αυτό που θα γεννηθεί από σένα θα είναι Υιός του Θεού, Υιός του Υψίστου. Όχι ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Είπε η Αγία Θεοτόκος, όσο και να με κατακρίνουν, ό,τι και αν μου στοιχήσει, σε ό,τι και να με καταδικάσουν οι άνθρωποι, ό,τι και να επέλθει μετά από αυτό, γιατί ξέρετε, κάνω μια παρένθεση, ήταν αυστηρός ο εβραϊκός νόμος, είτε ανήπαντρη γυναίκα, είτε παντρεμένη, ο εκατηγορείτο για μοιχεία ελιθοβολείτο. Έτσι η Παναγία, ενώ είπε ταπεινά το λογισμό της, άκουσε την απάντηση του Θεού και παίρνει την απόφαση. Ό,τι και να επέλθει μετά από αυτό, δέχομαι και θέλω να γίνει το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του κόσμου. Αυτήν λοιπόν την ημέρα που απεδέχθη η Παναγία το χαίρε του ουράνιου πατέρα μας, είναι η αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Υπάρχει ένα κείμενο του Αγίου Ανδρέα Κρήτης, Επισκόπου Κρήτης, που φέρνει τον άγγελο μπροστά στην Παναγία να βρίσκεται σε μια μηχανία. Αυτή δεν συναστράφηκε άντρες. Δεν είδε κανέναν εδώ στο ναό, αφιερωμένη στο Θεό. Και πώς θα της πω το μήνυμα? Και τότε σκαρφίστηκε, σε εισαγωγικά η λέξη σκαρφίστηκε, σκέφτηκε ο Άγιος Αρχάγγελος Γαβρίλ, να ξεκινήσω με το χέρι. Κανένας δεν ταράσεται όταν ακούει ένα χαιρετισμό, μάλιστα από τόσο γλυκιά φωνή όπως είναι ο Άγγελος. Κι έτσι άκουσε αυτή την ουράνια φωνή το χαίρε, δεν ταράχτηκε και άκουσε τη συνέχεια. Αυτό είναι η αρχή της σωτηρίας του κόσμου. Αρχίζει η χαρά του κόσμου. Και η εγγύηση ότι το έργο της σωτηρίας μας προχωράει καλά. Πότε όμως προχωράει καλά, η Παναγία καλά έκανε το έργο της. Καλά ενήργησε, καλά υπέγραψε. Μα ο καθένας μας πρέπει να σταθεί στη βάση και στο θεμέλιο όπου πάτησε η Παναγία, δηλαδή στην ταπείνωσή της και στην τέλεια υπακοή της στο Θεό. Όσο περισσότερο ταπεινωνόμαστε και υπακούμε στο θέλημα του Θεού, τόσο πιο πολύ απολαμβάνουμε τα αγαθά της εγγύησής της και τις δωρεές από το συνάλλαγμα που δέχτηκε και υπόγραψε. Τόσο πιο πολύ στεκόμαστε δίπλα μας και τη νιώθουμε ευεργέτητα του γένους των ανθρώπων και τόσο πιο πολύ τη δοξάζουμε και την ευγνωμονούμε. Ο πατήρ άνωθεν ευδοκεί, λέγει το τροπάριο. Η Παναγία δέχθηκε και το συνάλλαγμα κατά κοινήν πραγματεύεται βούληση. Δηλαδή το συμβόλαιο από κοινού πραγματοποιείται με την βούληση και των δύο πλευρών, του Θεού και της Παναγίας. Δεν ήταν ένα τυχαίο γεγονός, δεν ήταν κάτι που έψουσε πάνω στο κεφάλι της Παναγίας, την ύπαρξή της και την καταπλάκωσε, αλλά ήταν επίσκεψη του Παναγίου Πνεύματος. Το Παναγίο Πνεύμα έρχεται με ηλαρότητα, με γαλήνη, με ηρεμία και πραγματοποιεί τα πιο ανήκουστα πράγματα. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν το συνάλλαγμα, το συμβόλαιο, η συμφωνία με κοινή βούληση του Πατέρα και της Παναγίας. Εκείνο που τώρα πρέπει να γίνει είναι να σταθούμε στον πλούτο που κέρδισε η Παναγία για μας. Πώς θα το καταφέρουμε? Διότι η Παναγία δεν έκανε αυτό που έκανε για τον εαυτό της. Ο Θεός την χρησιμοποίησε ως όργανο με το υλικό αποδέκτη εμάς, τον καθένα από εμάς, για τη σωτηρία του καθενός μας. Ας αναφερθούμε σε κάποιο περιστατικό από τη ζωή του Καραϊσκάκη, που είναι και επίκορο αυτές τις μέρες, που είχε και τις αδύνατες πλευρές του. Μερικές φορές τον έπιαναν τα πείσματα και δεν ήξερε με ποιον είναι, με τους Έλληνες ή με τους Τούρκους. Ήταν λίγο ασταθής το χαρακτήρα του. Ενώ λοιπόν συμπεριφορόταν έτσι, κάποιος ευγενής άνθρωπος με πιο βαθύ το όραμα για την απελευθέρωση του γένους, του είπε επιτιμητικά: «Στρατηγέ, μέχρι τώρα δεν το έκανες το χρέος σου. Από εδώ και εμπρός οφείλεις να το κάνεις». Αν αυτά τα λόγια ίσχυαν για έναν σημαντικό μεν, αλλά επίγειο θέμα, όπως είναι η απελευθέρωση ενός λαού από τη σκλαβιά, πόσο περισσότερο πρέπει να είναι η σκληρή η παρατήρηση σε εκείνον που παίζει με την αιώνια απελευθέρωσή του από την αμαρτία και την προετοιμασία του για την Άνω Βασιλεία και την αιώνια Ιερουσαλήμ. Ο Καραϊσκάκης βέβαια συνήλθε και απάντησε: «Τελεία και παύλα. Μέχρι τώρα το έπαιζα πότε διάβολος και πότε άγγελος. Από εδώ και πέρα το υπόσχομαι. Θα είμαι άγγελος. Θα παλεύω και θα αγωνίσουμε με όλες μου τις δυνάμεις για την απελευθέρωση του γένους μας». Το είπε και το έκανε. Αγωνίστηκε με την μεγαλύτερη αυταπάμιση για την ελευθερία. Δεν είναι άγιος, αλλά σε αυτό το σημείο είναι για μας πρότυπο. Και εμείς έτσι πρέπει να το πούμε». «Μέχρι τώρα έπαιζα με την ψυχή μου. Δεν θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεν θα ξαναεπιτρέψω στον εαυτό μου να βγάλω με την αδιαφορία μου ψεύτικη την υπογραφή της Παναγίας. Και το τίμιο αίμα του Χριστού δεν θα το θεωρήσω ότι είναι κοινό με όμικρο γιώτα, δηλαδή συνηθισμένο, δηλαδή για τα σκουπίδια, για πέταμα. Ας το αποφασίσουμε να ζήσουμε με περισσότερη συνέπεια για να απολαύσουμε τα κέρδη από το συνάλλαγμα που υπέγραψε και εγγύηθηκε η Υπεραγία Θεοτόκος για χάρη μας». Τώρα έχω ένα δίλημμα να σας διαβάσω τη συνέχεια αυτών που κάνουμε με παραθέματα από το γεροντικό. Να σας δώσω ένα μικρό κέρασμα από τον γέροντα Θεόφιλο και να πάμε να κλείσουμε με το γεροντικό. Επειδή είπαμε είμαστε στην 40η, να σας πω μια σύντομη ομιλία του γέροντα Θεόφιλου, είναι από τις σύντομες, η οποία έχει ένα παράδοξο τίτλο: «Ο τόπος της σωτηρίας». Εμείς βέβαια στο γεροντικό βρίσκομαι στη θεματική ενότητα της ακτιμοσύνης. Από αυτά που έχουμε μεταφράσει δεν βλέπω να υπάρχει κάτι συναφές με την ακτιμοσύνη. Ας πάμε όμως στην ενότητα αυτή των ομιλιών που είναι προετοιμασία στο πνεύμα της Σαρακοστής. «Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αγαπητοί χριστιανοί, Όταν πρώτο ήρθα εδώ στο μοναστήρι το 1942, άκουσα από τον πατέρα Αρσένιο Μπόκα ένα λόγο που έμεινε στο νου μου και από τότε μέσα στη ζωή. Διασταυρώθηκα με αυτό το λόγο εδώ και 62 χρόνια. Τότε ήταν 62 ετών. Ο λόγος του πατέρα ήταν ο εξής. Δεν χάνονται όλοι όσοι ζουν στον κόσμο, ούτε πάλι σώζονται όλοι όσοι ζουν στο μοναστήρι. Ήρθα στη ζωή μου αντιμέτωπος με αυτό το λόγο και με τον καιρό άκουσα ένα λόγο του Πέτρου του Δαμασκηνού. Συγκεκριμένα το διάβασα στη Φιλοκαλία. Αν ο άνθρωπος εγκαταλείψει το θέλημα και το λογισμό, τον λογισμό του, ο άνθρωπος εγκαταλείψει το θέλημα και το λογισμό του και κάνει το θέλημα και τη σκέψη του Θεού σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα βρεθεί ούτε τόπος ούτε έργο που να τον εμποδίσει η σωτηρία του. Αν εγκαταλείψει το λογισμό σου, δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο στη σωτηρία. Ένα συμπέρασμα του Αγίου Πέτρου Δαμασκηνού, ο οποίος είπε «Είδα σωτηρία και απώλεια στην εγκόσμια ζωή και στο μοναστήρι, στον κόσμο και στην έρημο». Και μετά από αυτά, δηλαδή ο άνθρωπος εκεί όπου ζει και απεργάζεται για τον εαυτό του το καλό ή το κακό, σύμφωνα με την πνευματική κατάσταση που ρίσκεται, προσθέτει. Αν ο άνθρωπος εγκαταλείψει το θέλημα και το λογισμό του και πληρώσει το θέλημα και τη σκέψη του Θεού, τότε σε αυτήν την περίπτωση δεν θα βρεθεί πουθενά ένας τόπος ή ένα πράγμα που θα είναι σε θέση να εμποδίσει σωτηρία του. Στη συνέχεια διηγήθηκα στις ομιλίες του Αγιάννου του Χρυσοστόμου περί μετανοίας και σε μία από αυτές αναφέρει σχετικά. Στον Αδάμ μέσα στον παράδεισό του βυθίστηκε το καράβι. Αλλά ο Λότ σώθηκε μέσα στα Σόδομα. Ο Σαούλ δεν σώθηκε μέσα στο βασιλικό παλάτι, ενώ ο Ιώβ σώθηκε μέσα στη σωρό των σκουπιδιών. Προσέχοντας όλα αυτά, λέγει ο Γέροντας Θεόφιλος, διαπιστώνω για μένα και για τους άλλους ότι ο τόπος σωτηρίας μας είναι ο τόπος που διάγουμε το βίο. Αν ο Αδάμ όντας μέσα στον παράδεισο δεν κατόρθωσε να παραμείνει σε σύνδεσμο με τον Θεό λόγω της απροσεξίας, αν ο Λότ όντας μέσα στα Σόδομα ανάμεσα σε ανθρώπους που εξέπουσαν από την κατά Θεό τάξη μπόρεσε να παραμείνει καθαρός ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αν ο Σαούλ ο βασιλιάς των Ιουδαίων δεν μπόρεσε να σωθεί μέσα σε ένα βασιλικό παλάτι λόγω της απροσεξίας, ενώ σώθηκε ο Ιώβ πάνω στη σωρό των σκουπιδιών, αυτό σημαίνει ο τόπος της σωτηρίας μας είναι ο τόπος που ζούμε. Εγώ μιλώντας σε ανδρόγυνα, έχω πει για σένα, για τον καθένα, ο τόπος και ο τρόπος σωτηρίας είναι το έτερο μέρος, ο σύζυγος ή σύζυγος. Εν παντή τόπος δευτωτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο. Λέμε στον Ψαλμό 102 στίχος 22. Αυτός ο ψαλμός υπάρχει στον εξάψαλμο κάθε πρωί. Το λέμε. Ο καθένας από εμάς έχουμε οριστεί από το Θεό να ζούμε σε κάποιο συγκεκριμένο τόπο, τον οποίο ίσως τον διαλέξαμε εμείς ή μας τον προσέφερε ο Θεός και βέβαια είναι σημαντικό να κάνουμε τα έργα του τόπου. Δεν σώζονται όλοι όσοι ζουν μέσα στο μοναστήρι από πατήρ Ασένιος. Και βέβαια αναλογίστηκε αυτούς που δεν πράττουν τα έργα του τόπου, σύμφωνα με τους κανόνες της μοναχικής ζωής. Δεν χάνονται όλοι όσοι είναι μέσα στον κόσμο, είπε ο πατήρ, αναλογιζόμενος αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι υπηρετούν τον Θεό με τη ζωή τους, που είναι σύμφωνοι με τον νόμο του Θεού, εκεί που τους έβαλε ο Θεός να ζήσουν στη ζωή τους. Μερικές φορές ακούς μερικά νόστιμα που λένε οι άνθρωποι όταν επισκεφτούν ένα μοναστήρι και αισθάνονται χαριτωμένα, όμορφα στην ατμόσφαιρα της μοναχικής ζωής, φαντάζονται ότι όλα είναι ρόδινα και ανέφελα και θεωρούν τους μοναχούς προνομιούχους, διότι αυτοί ζουν σε αυτό το περιβάλλον και με περισσότερη ασφάλεια θα σωθούν. Ενώ εμείς που είμαστε στον κόσμο, με τους πειρασμούς και τα όλα τα παραμύθια που λέμε, δυσκολευόμαστε για να σωθούμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Σας το είπα άλλη φορά, σας το λέω και τώρα, ότι μια πνευματική γυναίκα, μια Αγία της Δυτικής Εκκλησίας που έζησε το δεύτερο ήμιση του 19ου αιώνα, πειθαρχημένη στο Θεό, είπε τα ακόλουθα. Δείτε γενναιότητα, δείτε πίστη, βάθος. Κύριε, αφού στον Άδη δεν υπάρχει κανένας να σε δοξάζει, στείλε εμένα στον Άδη ώστε να υπάρχει και εκεί κάποιος να σε δοξάζει. Πρόκειται για μια επιθυμία η οποία αγγίζει περισσότερο το Θεό παρά τον άνθρωπο, με την έννοια ότι κανένας δεν επιθυμεί για τον εαυτό του να οδηγηθεί στα βάσανα του Άδη. Αλλά βέβαια, κάποιος που θέλει να υπηρετεί το Θεό θα ήταν διατεθειμένος να φτάσει οπουδήποτε ακόμη και στον Άδη με την επιθυμία να δοξολογεί το Θεό και μάλιστα εκεί που δεν τον δοξάζει κανένας. Είναι καλό ο καθένας να εξετάζει τον εαυτό του, πόσο είναι αποφασισμένος για το Θεό, πόσο κοπιάζει να εκπληρώνει το θέλημα του Θεού, εκεί που τον όρισε να περάσει η ζωή του Θεός. Στην περίπτωσή μας στο μοναστήρι, στον εξώστη της Μονής, στον οίκο του Κυρίου, στην πύλη του ουρανού, στον τόπο των ολοκληρώσεων, στον λαό ουρανό επί γης, στον τόπο της ευτυχίας. Χωρίς αμφιβολία, αν ακολουθούμε το θέλημα του Θεού και εγκαταλείπουμε κατά μέρος τα θελήματα και τη σκέψη μας, αν δηλαδή καταπατούμε τους εαυτούς μας ως προς τις διαθέσεις μας και εκπληρώνουμε το θέλημα του Θεού χωρίς αμφιβολία, επαναλαμβάνω, πρέπει να αισθανόμαστε στη ζωή μας τη βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Λέμε στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, στην οπισθάμβονο ευχή, τη λεγόμενη τελευταία ευχή της λειτουργίας, ο ευλογών τους ευλογούντα σε Κύριε. Βλέπετε, ευλογεί ο Θεός αυτούς που τον ευλογούν. Ευλογούμε εμείς το Θεό, μας ευλογεί και εμάς ο Θεός και όπου υπάρχει ευλογία του Θεού δεν υπάρχει τίποτα το κακό. Όπου υπάρχει πίστη, εκεί υπάρχει αγάπη. Όπου υπάρχει αγάπη, εκεί υπάρχει ειρήνη. Όπου υπάρχει ειρήνη, υπάρχει ευλογία. Όπου υπάρχει ευλογία, υπάρχει ο Θεός. Και όπου υπάρχει ο Θεός, εκεί δεν υπάρχει κανένα κακό πράγμα. Προοδεύουμε πνευματικά δια του Θεού. Προοδεύουμε με το λογισμό στο Θεό. Προοδεύουμε στην πορεία μας προς το Θεό. Αν έχουμε τον Θεό σε πρώτη προτίμηση στη ζωή μας, και τότε είμαστε κάτω από την ευλογία του Θεού και ο Θεός τους ευλογεί αυτούς που τον ευλογούν. Θέτω υπόψη σας αυτά τα πράγματα γιατί συμβαίνει συχνά οι άνθρωποι ευρισκόμενοι μέσα σε ένα τόπο τον πιο ευνοϊκό για τη σωτηρία, όπως είναι το μοναστήρι. Πολλοί από αυτούς που εγκαταβιούν στο μοναστήρι, δηλαδή ανάμεσα στον ουρανό και στη γη και περισσότερο κοντά στον ουρανό, παρά τα αυτά δεν φτάνουν στο σημείο να έχουν ψυχική ηρεμία. Και δεν έχουν ψυχική ηρεμία γιατί δεν πράττουν τα έργα του τόπου. Ο Μωυσής είπε στους Ισραηλίτες που τους οδηγούσε στον δρόμο προς τη Χαναάν ότι αν δεν κάνουν τα έργα του τόπου, ο τόπος θα τους αποδιώξει. Μπορεί να έχεις τον καλύτερο πνευματικό, να είσαι στην πιο καλή, πιο ευνοϊκή ενορία, κοινότητα, με ένα σωρό γύρω σου καλούς ανθρώπους. Αν δεν κάνεις τα έργα του τόπου, ο τόπος θα σε αποδιώξει. Δηλαδή δεν θα μπορέσουν να παραμείνουν στον τόπο της σωτηρίας με έργα αντίθετα προς τη σωτηρία. Να έχουμε τη δυνατότητα να εξετάσουμε τον εαυτό μας κάθε μέρα. Να εξετάσουμε περισσότερο υλικό τον εαυτό μας. Και να προσέξουμε ζωή μας ενώπιον της Ιεράς Εξομολογήσεως. Και παρά τα αυτά δεν έχουμε αρκετή ικανοποίηση. Παρηγοριά, ευτυχία, δεν υπάρχει αυτό που θα έπρεπε να έχουν οι περισσότεροι, διότι πολλοί δεν τον αναζητούν το Θεό διαμέσου των κόπων τους, αλλά στρέφονται και αναζητούν τον εαυτό τους. Λησμονούν το Θεό και ικανοποιούν τις διαθέσεις τους. Όποιος βρίσκεται αληθινά στην υπηρεσία του Θεού, αυτός αληθινά είναι μέσα στην ησυχία, αφού ο Κύριος ημών είναι αυτός που δίνει το έλεος του ως ησυχία. Ειρήνη αφή ημι ημίν, ειρήνη την εμίν δίδομη ημίν, Ούκας όσο ο κόσμος δίδωσιν εγώ δίδομαι ημίν, είπε ο Κύριος προς τους μαθητές του, και βέβαια ειρήνη σημαίνει απάθεια. Έφτασε στην απάθεια, έφτασε στη σωτηρία. Δεν φτάνει στην απάθεια, δεν φτάνει στη σωτηρία. Να σκεφτούμε αυτά τα πράγματα, όχι μόνο τώρα για την εξομολόγηση, αλλά και για το υπόλοιπο, τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής μας. Σας έχω πει στην αρχή που άρχισα να σας γερνάω αυτά τα μικρά κεράσματα από τις ομιλίες του Γέροντα Θεοφύλου, ότι αυτές οι ομιλίες έγιναν στην περίσταση κατά την οποία ερχόντουσαν στο μοναστήρι κόσμος και πριν από την έναρξη εξομολογήσεως έκαμε μια μικρή κατήχηση για να καλλιεργήσει τη συνείδηση των παρισταμένων, να γίνει πιο βαθιά, πιο να μην κάνουν τυπική στεγνή εξομολόγηση, αλλά να ανασκαλέψουν τη συνείδησή τους και να εισχωρήσουν στο βάθος. Και αν δεν γίνει αυτό, ο άνθρωπος μπορεί να φύγει από την εξομολόγηση, να μην έχει ανακούφιση βαθιά, να μην αισθανθεί λύτρωση, να μην αισθανθεί ότι επικοινώνησε καλύτερα με τον Θεό, αφού ήρθε, βγήκε από τη μέση το εμπόδιο των αμαρτιών του. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Μιλήσαμε και επίκαιρα για την αυριανή ημέρα. Θα κάνουμε και αύριο μια ομιλία στο ναό. Θα μεταδοθεί διαδικτυακά μαζί με τη Θεία Λειτουργία. Πήραμε και ένα μικρό κερασματάκι από τον Γιώργο Θεόφιλο και θα πάμε τώρα στην βάση των ομιλιών της Τετάρτης που είναι το γεροντικό. Είχαμε ως θεματική ενότητα την ακτιμοσύνη. Πολύ δύσκολο πράγμα, καθαρά μοναχική υποχρέωση και επιδίωξη, αλλά κατά έναν τρόπο είναι και δική μας υποχρέωση και δικός μας αγώνας, διότι εάν προσκοληθούμε στα υλικά και στα εγκόσμια, θα ακούσουμε τη φωνή τότε του Θεού που λέει «Άφρον, άφρον». Αυτή τη νύχτα φεύγεις. Αν δεν ετοίμασας, τίνι έστε. Άφρον. Άμυαλε άνθρωπε. Φεύγεις. Αναχωρείς για τον άλλο κόσμο. Αυτά που μάζεψες, που ετοίμασες, τα οποία και προσκολήθηκες, για ποιον είναι, θα σου είναι άχρηστα. Διότι εκεί που θα πας δεν σου χρειάζεται. Όπως ξέρουμε, στην παραβολή του Πλησίου και του Λαζάρου, ο πλούσιος έφυγε φτωχός, γυμνός. Και ο γυμνός Λάζαρος στον κόσμο αυτό έφυγε πλούσιος σε αρετές, υπομονή, πίστη και ελπίδα στο έλεος του Θεού. Ένας αδελφός πήγε να συμβουλευτεί κάποιο γέροντα. Ξέρετε, ένα θέμα είναι οι άνθρωποι θέλουν να εξασφαλίσουν τα γεράματά τους, να μαζέψουν για τα γεράματά τους και βέβαια με αυτή τη δικαιολογημένη διάθεση μπορούν να μαζέψουν για 3 ζωές. Φαίνεται ότι ο πειρασμός αυτός διαπερνά τη συνείδηση ακόμη και των μοναχών. Ένας αδελφός πήγε να συμβουλευτεί κάποιο γέροντα. Είναι σωστό, Αβά, να φυλάξω 2 χρυσά νομίσματα που μου περίσσωσαν από το εγώ χειρό μου για να τα έχω στα γεράματά μου ή όταν μου συμβεί αρρώστια? Όχι, το αποκρίθηκε ο γέροντας. Δεν είναι καθόλου σωστό να τα κρατήσεις, γιατί έτσι μαθαίνεις να στηρίζεις τις ελπίδες σου σε αυτά, έτσι, και πάβεις να έχεις την προστασία του Θεού. Το είδαμε αυτό και άλλες φορές, όσο ο Θεός παιδαγώγησε ανθρώπους, στο οποίος είχε συνηθίσει, είχε επιβεβαιώσει ότι τους φροντίζει και εκείνοι παρά τα αυτά ήθελαν να κάνουν τη δική τους μέρημα, τη δική τους φροντίδα. Και σας έχω πει κάποια φορά ότι σε έναν μοναχό που ήταν αμέριμνος, μόνο δοξολογούσε το Θεό, Άγγελος Κυρίου κάθε μέρα του φέρνει ένα ζεστό καραβέλι ψωμί. Και σκέφτηκε ο μοναχός. Κάτι που θα το σκεφτόμασταν οι πιο πολλοί από μας. Να κάνω το εξής. Να σπείρω σιτάρι, να θερίσω, να κάνω αλεύρι και να ζυμώνω ψωμιά και να δίνω στους φτωχούς μοναχούς. Έλα που όμως έγινε το εξής. Από τη στιγμή που άρχισε να υλοποιεί αυτό το πρόγραμμα της ελεημοσύνης, έπασε να έρχεται το ζεστό καραβέλι το ψωμί και παραπονέθηκε. Γιατί Θεέ μου, γιατί ο άγγελος δεν μου έφερε το ψωμί, αφού λέει φρόντισες εσύ για τον εαυτό σου, δεν χρειάζεται να σε φροντίζω εγώ. Και έπεσε σε θλίψη. Κατάλαβε την παγίδα του διαβόλου. Με έναν φαινομενικά καλό λογισμό ελεημοσύνης έχασε την πνευματική του κατάσταση, η οποία ήταν ανώτερη από τη διάθεση της ελεημοσύνης, διότι είχε κραμαστεί εντελώς, απολύτως, στο έλεος του Θεού και ασκούσε την αρτή της ακτιμοσύνης σε όλο τον βαθμό. Το θυμήθηκα αυτό γιατί έχει σχέση με αυτό το θέμα, την ενότητα που εξετάζουμε. Άλλος γέροντας πνευματικός δίνει τις παρακάτω συμβουλές στους μοναχούς. Μη θέλεις να έχεις κρεμασμένο στην πόρτα του κελιού σου άλλο ρούχο από εκείνο που φορείς. Πολλοί καλύτεροι σου τρέμουν από το κρύο. Πώς εσύ ο αμαρτωλός τολμάς να έχεις περισσά, άστο τώρα αυτό, χαθήκαμε. Ιδιαίτερα γυναίκες και άνδρες, ένα δωμάτιο ρούχα. Μη γυρεύεις να κρύβεις παράμερα σκεύωσα με τα χείλη σου, γιατί θα πάψει να έχει τη φροντίδα σου ο Θεός. Ούτε χρήματα μη συνηθίζεις να κρατείς. Αγόρασε με αυτά τα απολύτως αναγκαία και τα υπόλοιπα δώστα ελεημοσύνη πρωτού βραδιάσει, γιατί δεν ξέρεις αν ξημερωθείς. Αν το κελί σου χωρεί μόνο την κεφαλή σου, μη θέλεις να αποκτήσεις πιο ευρύ χώρο. Να και μία παράξενη διήγηση. Ένας πλούσιος ειδωλολάτρης οδηγήθηκε στο Χριστό από ένα χριστιανό ιερέα. Ξέρετε, αυτό που μιλούσε στους ανθρώπους της πρώτης χριστιανοσύνης ήταν το παράδειγμα των χριστιανών. Και αυτό που σκανδαλίζει τους σημερινούς ανθρώπους, που δυσκολεύει τους σημερινούς ανθρώπους να πιστέψουν και να μπουν στην εκκλησιαστική ζωή, είναι το κακό παράδειγμα των σημερινών χριστιανών. Τότε το παράδειγμα και μόνο των ανθρώπων, των αληθινών, των τίμιων, των ειλικρινών χριστιανών, ήταν ικανό να οδηγήσει ανθρώπους στον δρόμο του Θεού. Τουλάχιστον να θέσει μέσα τους τα πρώτα ερωτήματα, τι συμβαίνει. Εγώ κάνω μια φαντασίωση, η οποία είναι πάρα πολύ πιθανή. Εγώ την βλέπω εντελώς λογική. Τι γινόταν, ας πούμε, στη ρωμαϊκή εποχή, την εποχή εκείνη που σε ένα αρχοντικό υπήρχε ένας χριστιανός δούλος ανάμεσα σε τόσους άλλους ειδωλολάτρες, άθεους, άθρησκους. Έβλεπαν αυτόν τον άνθρωπο να είναι ήσυχος, να είναι ήρεμος, να είναι δίκημος, να μην εξεγείρεται εναντίον κανενός. Ακόμη και κάποιες αδικίες να τις δέχεται με υπομονή και καρτερία και αγάπη. Ένα φως, πρόσωπο φωτεινό. Αυτή είναι η φαντασίωσή μου. Και να μου πείτε αν είναι λάθος, αν είμαι πολύ εφάνταστος. Εγώ νομίζω πολύ ρεαλιστική. Και τότε διαρωτώνται, τι συμβαίνει με σένα. Ζούμε εδώ σαν την άδη κατάρα. Και εσύ δεν πανικοβάλλεσαι. Δεν διαμαρτύρεσαι. Δεν φαίνεται να ζωρίζεις. Τι συμβαίνει με σένα. Ο Χριστός. Μα τι είναι αυτό. Τι είναι ο Χριστός. Είναι κάνα δέντρο, κάνα φρούτο, κάνα αστέρι. Όχι, ο Χριστός είναι ο αδελφός μου. Είναι ο Θεός μου. Είναι αυτός που θυσιάστηκε για μένα. Είναι αυτός που με τρέφει με το αίμα του και το σώμα του. Μου δίνει τη ζωή του. Ζω και είμαι χαρούμενος γιατί είμαι αδελφός του Χριστού. Δεν μου λείπει τίποτε άλλο. Τρελαίνονταν οι άνθρωποι όπως καταλαβαίνετε, αλλά το παράδειγμα αυτό όμως των αληθινών χριστιανών το συγκλώνησε. Και τότε γινόταν μια διαδικασία. Οι άνθρωποι είχαν περιέργεια. Και πώς, τι και τα λοιπά, ρωτάγανε. Και έφτανε το θέμα, κοίταξε εγώ, αυτά ξέρω μόνο για τον εαυτό μου, όσο να βοηθήσω τον εαυτό μου, την πορεία μου. Θέλεις να μάθεις περισσότερα, έρχου και είδε. Έλα στην κοινότητα. Έλα εκεί να δεις. Και πήγαινε δει εκεί ο άνθρωπος και τι έβλεπε. Κάτι ακατανόητο. Έβλεπε σε μία σύναξη χριστιανική, σύναξη ευχαριστιακή, να υπάρχει ένας δούλος, υπηρέτης, παραδίπλα ένας άρχοντας, συγκλητικός, παραδίπλα ένας στρατιωτικός. Μέσα στην κοινότητα υπήρχαν λογιών άνθρωποι. Και όλοι μεταξύ τους δεν υπήρχαν διακρίσεις, αταξική κοινωνία. Όλοι ήταν το ίδιο. Όχι ίση, το ίδιο, παιδιά του Θεού, αδελφοί του Χριστού. Και πήγαινα στη Θεία Κοινωνία και μεταλάμβαναν όλοι. Και ζούσαν με μια καρδιά ενωμένη, αγαπημένη σαν μια αδελφότητα. Αυτό έπεισε. Αυτή η αλήθεια της εκκλησιαστικής ζωής τον έπεισε. Και λέει θέλω κι εγώ. Θέλω κι εγώ να γίνω μέλος αυτής της αδελφότητας, αυτής της οικογένειας. Θέλω να ανήκω εδώ. Πέρα από την οικογένειά του, πέρα από την εργασία του, να ανήκω σε αυτή την οικογένεια. Και δεν ήταν και τόσο εύκολο. Γιατί αν έβγαινες από τη σύναξη και συναντούσε κάποιος Ρωμαίος, στρατιώτης, η εξουσία και έλεγες πού ήσουνα, μερικοί το έλεγαν αληθινά. Ήμουν στη σύναξη, αυτό και μόνο συνιστούσε αιτία θανάτου, μαρτύριο. Αυτό λέει ο Παύλος, εμείς το απόκρημα του θανάτου εσχήκαμε εν εαυτής. Καταδικασμένοι σε θάνατο ήμασταν. Υπήρχε η ποινή πάνω από το κεφάλι μας. Αν μας ανακάλυπταν, αμέσως είχαμε θάνατο. Και έτσι αφού τον παρουσίαζε στην κοινότητα, η κοινότητα αναλάμβανε τότε συστηματικά να κάνει μαθήματα, κατήχηση, αυτό που λέμε όσοι κατηχούμενοι προέλθετε, έτσι, ήταν στο τάγμα των κατηχουμένων έως και 3 χρόνια συστηματική κατήχηση. Μετά ο επίσκοπος διαπίστωνε ότι ορίμασε, είναι έτοιμος, άλλαξε τρόπο ζωής και τότε την Ανάσταση το βράδυ, την Ανάσταση του Χριστού, γινόταν και η Ανάσταση του κάθε πιστού, γινόταν βαπτίσεις. Αργότερα που ήταν πολλοί χριστιανοί, γινόταν βαπτίσεις και σε άλλες εορτές, Χριστούγεννα, Θεοφάνεια, Πεντηκοστή. Και έτσι μεγάλωνε η Εκκλησία, μεγάλωνε η οικογένεια του Χριστού. Μέσα από αυτές τις συνθήκες οι άνθρωποι έμπαιναν στην Εκκλησία. Τώρα επειδή γενικεύθηκε ο νήπιο βαπτισμός, διότι οι άνθρωποι φοβόντουσαν να μην πεθάνουν τα παιδιά τους αβάπτιστα και ζητούσαν επίμονα τη βάπτισή τους, οι άνθρωποι δεν εισέρχονται στην Εκκλησία συνειδητά. Δεν γνωρίζουν τι τους συνέβη. Γι' αυτό χρειάζεται κατήχηση, Αυτό που κάνουμε τώρα είναι μια μορφή κατήχησης. Δυστυχώς σε βαπτισμένους ανθρώπους μιλάμε για πράγματα και εμπειρίες πνευματικές τις οποίες έπρεπε να είχαν προτού βαπτιστούν. Έστω όμως και με αυτό τον τρόπο, με αυτό το προθύστερο σχήμα, η Εκκλησία κατηχεί τα τέκνα της και προσπαθεί να τους οδηγήσει στο σωστό δρόμο. Ένας πλούσιος λοιπόν ειδωλάτρης οδηγήθηκε στο Χριστό από ένα χριστιανό ιερέα. Προφανώς το παράδειγμά του. Λίγο πριν λάβει το Άγιο Βάπτισμα, είπε στον ιερέα πως επιθυμούσε να μεράσει ελεημοσύνη στους φτωχούς. Ο ιερέας τον πήρε μαζί του να επισκεφθούν τις πιο φτωχικές συνοικίες της πόλεως, για να δει ο πλούσιος με τα μάτια του τη δυστυχία. Χτύπησαν την πόρτα μιας ετοιμόρροπης καλύβας, μα μια γλυκιά φωνή τους κάλεσε να μπουν. Βρήκαν ένα νέο παράλυτο και από τα δύο του πόδια, καθισμένο πάνω σε ένα χειρένιο στρώμα, να πλέκει με πολύ κόπο ψαθή. Εργαζόταν, είδατε. Το πρόσωπό του όμως έλαμπε από μια εσωτερική χαρά που του προξενούσε η εγκαρτέρηση στη βασανιστική αρρώστια. Όποιος κάνει υπομονή στην αρρώστια, παίρνει τέτοια παρηγοριά, τέτοια χαρά που δεν λέγεται. Στην καλύβα δεν βρισκόταν τίποτα άλλο από το αχυρένιο στρώμα. Ανατρίχευσε ο πλούσιος από τη φτώχεια που απλωνόταν μπροστά του και άνοιξε το πουγγί να δώσει γενναίο φιλοδόρημα στον άρρωστο, ικανό να του εξασφαλίσει για πολύ καιρό μια άνετη ζωή. Εκείνος όμως με πολύ ευγένεια αρνήθηκε. «Ο Θεός να σε ανταμείβει για την αγάπη σου, αδελφέ», του είπε, «αλλά όπως βλέπεις, έχω όσα μου χρειάζονται. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου, όμως το όνομά του, του Θεού, το κεφαλαίο του ΤΑΦ, που μου στέλνει τούτα τα βάγια να βγάζω με τον κόπο μου του καθημερινό ψωμί. Τα παραπανήσια δίχως άλλο θα με βλάψουν». Γεμάτος θαυμασμό για την αρετή του νέου, ο άρχοντας και ο ιερεύς δεν θεώρησαν σωστό να επιμείνουν. Έφυγαν μακριά. Βρήκαν ένα μικρό κορίτσι ως 10 χρόνων ντυμένο με κουρέλια, που μόλις μπορούσαν να κρύψουν τη γύμνια του. Τους είπε πως ήταν ορφανή από πατέρα και ζούσε με τη μητέρα της. Ο πλούσιος έβγαλε να της δώσει ελεημοσύνη, μα η μικρή κόρη αρνήθηκε. «Η μητέρα βρήκε σήμερα δουλειά και θα φέρει ψωμί να φάμε». Τη ρώτησαν για την εργασία της μητέρα της και είπε πως ξενόπλαινε. Δεν άργησε ωστόσο να φανεί και η βασανισμένη χείρα, κατάκοπη από τη σκληρή δουλειά. Ο άρχοντας την παρακάλεσε να δεχθεί την προσφορά του. Η χείρα όμως δεν ήθελε ούτε να τα ακούσει. «Ο Θεός φροντίζει κάθε μέρα για μας, άρχοντά μου», του είπε. «Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να τον αντικαταστήσεις τώρα εσύ?» Έφυγε και από εκεί ο πλούσιος, παίρνοντας μεγάλο δίδαγμα από την αφιλοχρηματία των φτωχών και την απόλυτη εμπιστοσύνη του στο Θεό. Ανέβηκε κάποτε στη Ραϊθό ένας πλούσιος χριστιανός και μοίρασε στους ασκητάς από ένα χρυσό νόμισμα. Την ίδια νύχτα ένας από αυτούς είδε στον ύπνο του πως βρέθηκε σε ένα απέραντο χωράφι γεμάτο αγκάθια. Κάποιος αξιωματικός που στεκόταν παράμονα τον πρόσταξε. «Πάρε τούτο το δρεπάνι, αβά», και θέρισε το χωράφι του πλουσίου που σε πλήρωσε σήμερα. Μόλις ξημέρωσε πήρε το νόμισμα ασκητής και το πήγε στο δωρητή. «Πάρε τα λεπτά σου, αδελφέ», του είπε, «γιατί δεν ευκαιρώ να θερίζω ξένα αγκάθια. Ήθελα να προλάβω να ξεριζώσω τα δικά μου. Αν έχω εξασφαλίσει το ψωμί της ημέρας, έλεγε ο Όσιος Μακάριος, μιλάμε, είπαμε, για την ακτιμοσύνη, και μου φέρει κανείς και μάλιστα κοσμικός και άλλα τρόφιμα, καταλαβαίνω πως από τον πειρασμό γίνεται τούτο, που θέλει να με λύσει την απληστία και δεν τα δέχομαι. Αν καμιά φορά βρίσκομαι σε πραγματική ανάγκη, ο Θεός μου στέλνει με κάποιον καλό άνθρωπο εκείνα που χρειάζομαι, όπως έστειλε στο Δανίλ, στο Λάκκο των Λεόντων, τροφή με τον προφήτη Αβακούμ. Όταν έχω χρήματα και τα κρατώ, ενώ περιμένουν να με συντηρούν οι άλλοι, μοιάζομαι τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, που περιφρόνησε τη χάρη του Χριστού και την αγάπη των χρημάτων. Αν ο Κύριος μου θέλει να ζω, συνήθισε να λέει ο Αββάς Φορτάς, που ήταν χρόνια κατάδικος από βασανιστική αρρώστια, αν θέλει να ζω, ξέρει πώς να με οικονομεί. Αν πάλι δεν θέλει, μου είναι περιττή η ζωή. Έτσι ζούσε μεγάλη στέρηση και δεν έπαιρνε από κανένα ελεημοσύνη. Όταν κάποιος μου κάνει μια δωρεά, έλεγε άλλη φορά, όχι για την αγάπη του Θεού, αλλά από καθήκον, αν την πάρω αδικό το δωρητή, γιατί ούτε εγώ μπορώ να την αποδώσω, ούτε από τον Θεό έχει αμοιβή. Ένας αδελφός από την έρημο πήγε στην πόλη να πουλήσει τα καλάθια του. Πλησιάζοντας την αγορά είδε πεσμένο κάτω ένα σακούλι. Το σήκωσε και κατάλαβε πως είχε μέσα πάνω από 1.000 χρυσά νομίσματα, γιατί ήταν πολύ βαρύ. Δεν το πείραξε όμως, περίμενε και ακίνητος με τη σκέψη πως θα έλθει να τον αναζητήσει εκείνος που το έχασε. Σε λίγο φάνηκε ένας άνθρωπος καταστενοχωρημένος και γύρευε το σακούλι που του είχε πέσει από το ζώνη του. Ο αδελφός του το παρέδωσε αμέσως. Συγκινημένος ο άνθρωπος από την καλοσύνη του μοναχού, έβγαλε από το σακούλι μια χούφτα χρυσά νομίσματα για να το ανταμείψει. «Δεν θέλω, φίλε μου, ανταμοιβή», του είπε ο αδελφός, «για αυτό που ήταν καθήκον μου να κάνω». Έκπληκτος από την αφιλοχρηματία του άνθρωπος, άρχισε να φωνάζει τους διαβάτες. «Τρέξτε να ειδείτε αληθινά το Θεό άνθρωπο». Στο μεταξύ όμως χάθηκε ο αδελφός ανάμεσα στο πλήθος, αφήνοντας και τα καλάθια του στη μέση για να αποφύγει τον έπνο. Περνώντας κάποτε από την έρημο του Ιορδάνου, κάθεσε κατάκοπος να ξεκουραστεί κάτω από μια σικιά βαζίνα. Πεινασμένος καθώς ήταν, του έλεγε ο λογισμός του πως δεν ήταν σπουδαίο πράγμα να κόψει ένα σίκο για να φάει. «Οι κλέφτες πάνε στην κόλαση», αποκρίθηκε σε αυτόν ο γέροντας. «Δοκίμασε λοιπόν αν την υπομένεις και ύστερα κόβεις». Πήρε το ραβδί του και άρχισε να χτυπά τον εαυτό του αλίπητα. «Αν δεν υποφέρεις την τιμωρία ταπεινέ, μην τολμάς να κλέβεις», είπε μόνος του και απέφυγε τον πειρασμό. Ένα τελευταίο. Μάλλον θα μείνουμε εδώ για να κλείσουμε τη σημερινή μας ημέρα.